Minute za okolje.
Okoljske novice.
Pozdravljeni, o še vedno visoki kakovosti kopalnih voda v Evropski uniji, o prizadevanjih za zmanjšanje onesnaženosti z ozonom in o čistem zraku, ki prinaša zdravstvene in gospodarske koristi v nadaljevanju. Evropska komisija in Evropska agencija za okolje sta predstavili letno poročilo o kakovosti več kot 21 tisoč obalnih in celinskih kopališč na območju Evropske unije. Poročilo kaže, da je kakovost kopalne vode v Evropi med letoma 2009 in 2010 nekoliko upadla, a je še vedno visoka. Trenutno več kot 90% kopališč v Evropi izpolnjuje minimalne zahteve. Najuzornejši je Ciper, kjer 100% kopališč ustreza strogim priporočenim vrednostim. Sledijo mu Hrvaška s 97,3%, Malta s 95,4%, Grčija s 94,2% in Irska s približno 90%. 92,1% evropskih obalnih kopalnih voda in 90,2% celinskih kopalnih voda ustreza obveznim oziroma minimalnim standardom kakovosti. Število obalnih kopališč, ki izpolnjujejo zahteve, se je lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 3,5%. Število kopališč, ki izpolnjujejo priporočene standarde, pa se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2009 za 9,5%. Padla pa je tudi kakovost celinskih kopališč, število rek in jezer, ki izpolnjujejo priporočene standarde, se je v obdobju 2009-2010 zmanjšalo za 10,2%. Najbolj problematične so reke, saj je priporočene standarde lani izpolnjevala le četrtina rečnih kopališč. Poročilo kaže, da so lani vsa obalna kopališča v Sloveniji izpolnjevala obvezne in priporočene standarde za kakovost vode. Lani so obvezne standarde izpolnjevala tudi vsa rečna in jezerska kopališča, kar je 4% izboljšanje v primerjavi z letom prej, ko eno kopališče ni izpolnjevalo obveznih standardov. To je bilo kopalno območje Soča pri Solkanu, vendar pa 11 rečnih oziroma jezerskih kopališč lani ni izpolnjevalo priporočenih standardov, ki jih tako izpolnjuje 76,1% vseh kopalnih voda v Sloveniji. Zdaj pa k prizadevanjem za zmanjšanje onesnaženosti z ozonom, ki niso bila uspešna. Poročilo Evropske agencije za okolje namreč opozarja, da prizadevanja s prizemnim ozonom doslej niso bila uspešna. Leta 2010 so namreč količine ozona prekoračile vrednosti zastavljene v dolgoročnih ciljih Evropske unije. Poročilo je pokazalo, da so ciljno vrednost, največja dnevna povprečna 8-urna koncentracija ne sme biti višja od 120 mikrogramov na kubični meter, najmanj enkrat v lanskem poletju prekoračile vse države članice Evropske unije. Tako kot v preteklih letih so bile največje koncentracije ozona na območju Sredozemlja. Tudi območja severne in zahodne Evrope so imele večje koncentracije ozona kot leta 2009. Rezultati poročila tudi kažejo, da bo imelo 17 držav članic težave z doseganjem ciljnih vrednosti v prihodnosti. V Avstriji, Bolgariji, Češki, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, tudi Sloveniji, Španiji, na Malti in na Cipru je bila namreč ciljna vrednost lani poleti presežena v več kot 25 dneh. Ozon v zraku ni posledica neposrednih izpustov, ampak nastaja v kompleksnih fotokemičnih reakcijah. Nastajanje ozona je odvisno od vremenskih razmer, najbolj od intenzivnosti sončnega sevanja in temperature. Povišana raven prizemnega ozona zmanjšuje količino kmetijskih pridelkov ter uničuje infrastrukturo in kulturno dediščino. Poleg tega tudi ogroža zdravje ljudi. Čeprav je izboljšanje kakovosti zraka eden glavnih ciljev Evropske unije, so številne države po letu 2005 prekoračile priporočene mejne vrednosti trdnih delcev v zraku. Nacionalni načrti naj bi kmalu prinesli uveljavljanje obstoječih predpisov o onesnaženju zraka, do leta 2013 pa naj bi zakonodajo še dodelali. Pri tem bo osnovnega pomena razumevanje učinkov onesnaženega zraka na zdravje in na gospodarstvo. Upoštevati pa je treba tudi prednosti hitrega ukrepanja. Študija, v kateri je sodelovalo 60 znanstvenikov iz 12 držav, je ocenjevalo vpliv onesnaženega zraka na zdravje. Projekt je ugotavljal tudi gospodarski dobiček, ki bi ga prineslo upoštevanje priporočil Svetovne zdravstvene organizacije o najvišji sprejemljivi količini delcev in ozona, ter uveljavitev obstoječih predpisov Evropske unije o zmanjšanju količine žvepla v gorivu. Raziskovalci so v 10 evropskih mestih ugotovili, da bi bilo onesnaženje zraka lahko krivo za 15-30% vseh novih primerov astme pri otrocih. Pri starejših ljudeh naj bi v približno podobnem obsegu povzročalo kronične pljučne bolezni in bolezni srca. Stroški povezani s tem so ocenjeni kar na 300 milijonov evrov na leto. Zmanjšanje količine trdnih delcev v zraku bi lahko torej letno prineslo kar 31,5 milijard evrov, ki bi jih prihranili pri zdravljenju, manjši odsotnosti z dela in pri posrednih stroških povezanih z dobrim počutjem, boljšo kakovostjo življenja in daljšo pričakovano življenjsko dobo. Toliko v današnjih okoljskih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje spet v soboto ob 18.15.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.